Letren itxaso zabalean murgilduko gara segidan Reykjavik argitaletxea Iruñetik mundura ari da liburuak ontzen eta zabaltzen, fikzioa eta realitatea biak ala biak lantzen dituzte haien liburuetan, literatura konprometituaren alde eta gai sozialen aldeko apustua egiten dute beraien lanak osatzeko tenorean, eta gaur gure artean Reykjavik argitaletxeko editore Iruña Iriarte, egunon.
Kaixo, egunon.
Oraingo honetan atzera begira jarriko gara sarritan ahaztu egiten dugun memoria zain zuzen ere. 1936 urtean gaude, uztailak 18 ditu, gerra zibila piztu da, egun horietan Lodosan Anastasini izeneko zirko konpainia italiarra bere funtzioak eskaintzen ari da, eta errepublikaren kontra altxatutako fasistek Anastasini zirkuko ia kide guztiak erail egin zituzten, eta horri erreparatu diozue zuen urrengo lana prestatzerako denorean.
Hoixe, hortan ari gara oraintxe, Estefania de Paz Asin aktoreak aurten Olbido Flores izeneko ikuskizuna antzezlana aurkeztu du, ez?
Beraz, gertaera odoltsu hori abia puntzutaz hartuta, ikerketa lana, komenaldiak, antzezlan bat, eta aurki, beraz, zuk esan duzun bezala, Reykjavik argitaletxetik plazaratutako liburua.
Hoixe, bai. Bueno, aurten hainbat gertakizun gertatu dira, kontatu duzun historia horren arira, ez? 1936ko uztailaren 18an Anastasini izeneko zirko konpainia Lodosara iritsi zen bere zirkoa ikuskizuna egitera eta karpa montatu zuten. Ta justo, pues bueno, gerra altxatu zen ta badirudi gainera justo kuartelaren ondoan jarri zutela hor Lodosako plazuelan, ta kuartela nahiko gertu omen zen eta bueno, pixkat molestatzen zuten edota, bueno, zirkoko ia konpainia osoa, bueno, pues, hil zuten, ez? Hor, bai.
Fasistek pensatuko zuten hauek artistak, hauek sortzaileak, hauek artea eta kultura, hori guztia gure diktaduraren kontra.
Bai, ala da, bai, ez pentsatzen egiten duen guztiak, ez molestatzen du nolabait. Bueno, eta bazen haien artean aur txiki bat, 3 urte zituenak, Renato Anastasini, bere amarekin lortu zuten alde egitea, Portugaletik atera omen ziren, ez dakit zaldiz edo, ze zirkoak bazituen zaldiak, bazuen elefanteak, eta bueno, hortik atera ziren, eta bukatu zuten Floridan, eta bertan jarraitu zuten, eta gaur egun Anastasini zirkoak jarraitzen du, pues Renato honi esker.
Beraz, eutsi diote karpa berriz ere bai. Altxatzea. Esan dugu, hasieran ikerketa lanak ere egin dituztela, eta segidan Mari Jose Sagasti ikertzailearen hitzak entzunen ditugu.
¿Esto qué quiere decir? Que a estas personas del circo, podrían ser entre 12 y 15, con mujeres y niños de pecho, ¿vale? Por luego lo que aparece en las calaveras, etcétera, etcétera. Los asesinan en esa zona, los entierran allá y la historia ahí se queda. El olvido podría haber sido total, a no ser por la memoria, las personas que han empezado a hablarnos de qué pasó y qué vieron cada uno.
Memoria isiltasuna, baina gero apurka-apurka hitz egiten hasi direla zenbait, ez da?
Bai, gehien bat, niretzako, bueno, Mari Josek esaten duen bezala, pues, bertako jendeak oso txikiak ziren orduan, baina orain, pues, hori, helduako ja, zartuta daudena, baina haiei esker jarraitu dute, haiek esan dute, memoria egin nahi dutela eta investigatu dute, badira gehien bat, bueno, hemen Nieto izeneko Larragakoa, Mari Jose Sagasti, beste Javier orain nabizena ez dakit, baina bueno, bada jende asko, Ana Mari ere Larragan, pues hortan honetan bultzatu direnak, eta haiei esker ere, pues gaur egun, bueno, memoria edo Anastasini, pues onera ekarri dezakegu, eta pues hildakoak ere oroitu eta bere lekua izan, ez? Oraindik nahi dute izen guztiak lortu eta esaten dute hor ja bukatuko dutela, ez? Baina oraindik jarraitzen dute, bai.
Aizu eta gorpuak eta zurrak eta horrelakoak aipatu eta aurkitu izan dituzte.
Bai, San Gilen, San Gil dago Larraga eta Lerin tartean, hor txikia zenean 12 urte zituela, pues ez dakit Larragakoa zen. aur txiki bat jolasten ari zela ikusi zituen ezurrak. Eta orduan, bueno, hortik gero jarraitu zuten, eta iaz uste dut arantzadikoek egondu ziren ere hor bila, ez da aurkitu zituzten, buru ezur haundiak, txikiak, finak, zaten dute, pues igual, emakumea, gizonak, aurrak, ere zaten dute agian, pues igual, zirkoan, bueno, enanoak edo izan zitezken eta ezakite oso ongi norenak izango ziren, baino aurrak zeudela, ziur, baino pilo bat aurkitu zituzten. Bai.
Haizu, zirko hau etzen nola nahikoa, ez da? Mundu osoan zehar, Europa osoan zehar, birak egiten zituena?
Bueno, zen? Europan eta berez Afrikatik zetozen orduan, ez? Osa, eta orduan egin zut zetozen Afrikatik, hortik Alicantera, Alicantetik ezakit nondik gehiago pasaziren, eta ja, Lodosan bukatu zuten. Eta baziren, esaten dute, ez, bazideudela beltzak, bazideudela poseri marrokiarrak edo, bueno, eta kao, Lodosan olako gauza bat ikustea, elefante bat, zaldiak, ez orduan, karo, gaur egun, pos, nahiko zarrak direnak, baino gogoratzen dutenek, pos, gogoratzen dute zerbait oso berezia Lodosan, ez?
Eta urtxiki guztiak aztoratuta, bai, ez da? Elefante artean, eta... Bai. Eta karpa ura. Esan duzu, bik behintzat lortu zutela eskapatzea iesean joatea, ez da? Renato Anastasini txikia, hiru urteko aur txikia, eta bere ama.
Bere amarekin alden duzen.
Eta Ipar Amerikara joan ziren.
Hoixe, bueno, ezakit oso periploan olakoa izan zen, baina bukatu zuten Floridan. Orduan, Floridan badut jarraitu zuten hor, eta badute gaur egun oraindik Anastasini zirkoa, bere semek jarraitzen dute, bere ilobek jarraitzen dute, eta gaur egun daude handik hemendik, eta bueno, orain dela bi aste, Anastasini Renatoren semeak etorri ziren onera, Larragara, eta haiekin egon ginen.
Gogoratu dezagun, haien omenez, Larragan eta Lodosan oritarriak eta eskulturak altxatu dituztela.
Hoixe, justo, urte honetan, izan da, alde batetik, Larragan hemen ietok egindako monolitoa, bere eskuekin egin dituena, gero Lodosako plazan Alberto Oderiz egindako eskultura, eta ere Estefania de Pazek egindako Olbido Flores izeneko antzeslana, dena izan da urte honetan, kasualitatez esango dugu, ez da ez urte hurrenik ez ezer, baina bueno, igual hor dago hor pilpillean historia, ez nola bait.
Jesús Nieto, ez da? Ez izenez, zenbat lan egiten ari daen gizon hau, ez da?
Bai.
Larraga, Lodosa inguru horretan, bera bakarrik, sarritan, zenbaitek laguntzen dute.
Bai.
Zein garrantzitsuak diren horrelako pertsonak.
Bai, baina ere esango nuke, hori aurreko aste, orain dela bi aste, egon du ginela Larragan, eta jende asko zegoela, eta jende asko dagoela honen atzean. Ez dut bakarrik... Hemen Nieto edo Maria Jose Sagastia zen nahi, baizik eta jende gehiago dagoela honetan, eta haie guztiei eskerrak, ze hori esker, hoiei esker ere, pues, egin dezakegu memoria, ez?
Marabila zen urte hurrena gertatu zenean, Larragan egoteko aukera izan nuen, eta, haizu, herriaren parte handi bat, bertan izan zen, baino beste parte bat ez. Eta oraindik ere oso barnean sartuta dagoela isiltasun hori edo...
Bai, hala da, bai, aurrekoan ere egon ginen, eta bueno, bakarrik historia honetan murgilduta dauden pertsona agertu ziren. Baina, bueno, pues ezakit, batzutan igual jotzen duzu hor zaurietan, eta bada zein ez duen ikusi nahi edo ez duen hortan saltza horretan sartu nahi, ez?
Bueno, esan dugun bezalaxe, ikerlariaren hitzak adostu edo aditu ditugu, eta segidan, Estefania eta bizenak esango dizkidaz.
De paz asin.
Bueno, berak egin du antzeslan bat edo prestatzen ari da eta horren aurrerapen bat egin zuen Renato Anastasiniren aurrean, familiaren aurrean, beste norbait ere etorri zen, ezta?
Hoxe, etorri ziren. Bueno, estrenatuta dago, antzeslana. Eta orduan etorri ziren Giovanni eta Luciano, direla Renatoren semeak. Eta gero Koko Krame, beste bueno, zirkoko aktorea edo. Eta Giovanni eta Lucianoren ere emazteak etorri ziren, ere zirkokoak direnak betidanik bata trapezista, bestea ez dut oso argi zer egiten zuen, baina bueno, gauza pilo egiten dute.
Aizu, eta antzeslana non antzestuko eta zirko karabana batean zu bertan egoteko aukera izan zenuen.
Bai, antzerki lan hau Estefaniak egin du karabana baten barruan, karabana handi bat da, barrutik ustu du, hogei bat pertsonentzako egina, ez? Orduan, jendea saltzen da bertan eta berak egiten du hor. Eta orduan, Estefaniak probestu zuen hauek hemen zeudela, Anastasinitarrak hemen zeudela, eta orduan, pase bat eskaini zien haiei eta pues, inguruko bost o sei pertsona hor geundela. Orduan, karo, haiek ohituta daude karpa honditan ikustea. Zapatean karabana ikusi zuten, eta uste zuten, bueno, pues bazen karabana ikustera, ez? Ta sartu ziren, eta ikusi zuten bertan zela. Ta orduan, bueno, ikuskizuna hasi zen. Hasi eran, pues hori, pixkat algarakaz, gainera Estefaniak beti sartzen du humorea, ez? Baina ja, hasi zirenean bere aitari, bere familiari buruz izketan, bueno, hasi ginen denak negarzo tinka izan zen, izugarria hor barruan gertatu zen.
Entzun dezagun Estefania aktorea.
Pero muchos de los artistas y trabajadores que actuaron esa tarde en Lodosa tenían los minutos contados solo por sonreírle a la vida en tiempos difíciles. Algunos ya sabían que su futuro se acababa ahí, a esa hora. Otros prefirieron buscar dónde matar el calor de una tarde sangrienta y llena de moscas.
Bueno, hortxe familia, ¿está? Eta zuetako beste zenbait ere. Beraz, antzerki obra eta liburua aurki etorriko da?
Bai, eta ere oso polita izan zen, ze Larragan geundelarik, Giovannik eta Luciano bere aitari deitu zioten hor zuzenean, Renatori, egin zuten bideoiamada. Orduan hor geunden guztiak Renato ikusteko aukera izan genuen. Eta bertan egin zuten promesa, etorriko direla, ez dakigu urrengo edo nahi dutela, urrengo batean, uztailaren batean, bere familiak bukatu ezin izan zuten zirko ikuskizuna egitera. Beraz, hemen uzten dugu, ojala...
Ara, horrelakoak gertatzen diren, ez
bai,
da?
Bai.
Aurrera begira, bueno, orain bai, liburua, eta zanolako liburua izanen den hori?
Bueno, ba, gauza da justo, orain ari garela, liburua ekoizten, eta hau guztia gertatu dela, ez? Orduan, batzutan ez dakizu noiz bidali liburu bat inprentara, ez? Noiz bukatzen den. Orduan, bai, jarri dugula epe bat, otsaian atera nahi dugula, ze Estefaniak, bueno, pues atera zezkio horren beste ikuskizun, eta jaialdi tauta beste, orduan, bueno, aitzaki ona da. Baina azkenan historio bizi bat da, itxigabeko historio bat. Orduan, bueno, aterako dugu liburua, antzerki lana euskaraz eta gaztelaniaz izan da, eta gero, bueno, pues atera diren gauza guzti hauek sartuko ditugu, ez? Pues Larragako monumentoak, Alberto Dorizen eskultura eta gauza be guztiak sartuko ditugu azken batean, pues bueno, Olbido Flores, Olbido, ba, ez ahazteko hori guztia liburu batean sartuko dugu aldugun guztia behintzat.
Haizu, ba, benetan interesgarria, amaitzeko bermuta hartuko dugu, noiz eta larun batean zaidazu.
A ber, larun batean, bermu arriskutsu batera gonbiatuta zaudete denok. Bueno, badakizu aurten, justuren dela urte bat, urtarrilan, Estefania de Paz Asinekin jarri nintzen kontaktuan, bere argako erregina, Remigia Txarren funambulistari buruzko liburua argitaratzeko. Eta liburu atera ondoren, pues justo argazki horren argazki bat atera zen, tauta beste hor da, bueno, pues uste dugu, urte politau izteko, pues bermu arriskutsu bat egin nahi dugula katakraken, larun bat honetan, 12:00. Zergatik arriskutsua, bermuta arriskutsua izaten da, normalean, baina, bueno, Remigiak egiten zuen 15 metrotara, arnesi gabe, segurtasunik gabe, zer gabe, bermut arriskutsua izeneko numero bat, ez hori igotzen zen, maiaren gainean igota, hartzen zuen bermuta, orduan, bueno, pos hori egingo dugu, baina eserita eta Remigiaren omenez, eta bueno.
Uste nuen, soka baten gainean egingo zen,
ez du arrisku gehiagi hartu nahi.
Bat eta bi, eta gehiago ere etorriko dira.
Hoixe, bai, beraz, eta gero, liburua baldin baduzue, etorri zaitezte, eta oparituko dizuegu Remigiaren argazkia, eta bueno, etorri gurekin ongi pasatzera eta bai.
Liburuaren titula gogoratu dezagun beste behin.
La reina de Larga.
Hori da. Ba, oso ongi. Iruña Iriartean Anastasini zirkuaz gaur solasean Rikiabik argitaletxeko kidea. Nahi duzun arte ongi izan.
Agur, eskerrik asko.
Agur.